je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Budućnost Kosova je na njenim građanima, poručili u Prištini Clinton i Albright na 20-godišnjicu ulaska NATO-a na Kosovo. Zvanični Beograd tvrdi da Srbija nije poražena i kapitulirala. Retki su glasovi poput Vuka Draškovića, tadašnjeg potpredsjednika Savezne vlade.
Kumanovski sporazum predstavljao je kapitulaciju Miloševićevog ratnog režima.
O napadu na sezonske radnike na Braču, lider Srpske zajednice u Hrvatskoj Milorad Pupovac kazao je da ne gaji mržnju, ali da živi u zemlji mržnje.
Čemu doprinosi nemali broj ovdje ljudi u ovom saboru. Isto svojim porukama mržnje prema svojim kolegama drugačijih političkih uvjerenja ili drugačije etničke pripadnosti. Čudimo se što ta djeca posežu za nasilje. I krivimo njih, ali nisu krivane.
U BiH postoji mogućnost otkupa zatvorske kazne. Predsjednica kantonalnog suda u Bihaću, Fata Nadarević.
Neko je moj oštećen, neko je moj stradao. I ta osoba dobije do godinu dana zatvora i ne vidi ni dana zatvora jer je u mogućnosti da to plati.
Meni kao pravniku je neshvatljivo da vi kaznu zatvora možete kupiti. Zašto nam onda služe zatvorske kazne?
Tenzije od crnogorske strategije odbrane nakon što su je predstavnici opozicionog demokratskog fronta označili kao platformu NATO-a uperenu protiv Rusije i Srbije. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigmark izjavio u Mostaru da se mora prestati sa uslovljavanjima i što pre formirati vlast na nivou zemlje. On je podsjetio da se Evropska unija i njeni visoki zvaničnici više puta ponavljali da sve strane moraju odustati od bilo kakvih uslovljavanja, pogotovo ako je reč o pitanjima za koja nema šanse da će se postići dogovor. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je priznao da su sve manje šanse da Evropska unija odobri ovog mjeseca odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom. On je rekao da smatra da treba otvoriti pregovore sa ovom zemljom kao i Albanijom, ali da se tome protive neke članice Evropske unije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 400 ljudi je uhapšeno za vrijeme protesta u Moskvi protiv policijskog zlostavljanja, postaknuti hapšenjem istraživačkog novinara koji je kasnije oslobođen optužbi za trgovinu drogom. U Hong Kongu su se sukobili demonstranti i policija. Policija upotrebila suzavac i gumene metke. Zbog toga je odložena planirana rasprava o predlogu zakona u parlamentu Hong Konga kojim bi se dozvolilo slanje osumnjičenih na suđenje u kopnenoj Kini. Nekadašnja britanska kolonija Hong Kong predata je na upravljanje Kini 1997. i date su je garancije o autonomiji i odvojenom pravnom sistemu od Kine. Premijer Japana Shinzo Abe stigao je dvodnevnu posjetu Teheranu kako bi pokušao da ublaži tenzije između SAD-a i Irana. Poseta Abea Teheranu shvaćena je kao pokušaj posredovanja usled rastućih tenzija u Persijskom zalivu. Boris Johnson, glavni favorit za novog lidera konzervativne stranke i britanskog premijera, izjavio je da će voditi zemlju izvan Evropske unije bez sporazuma, samo u krajnjoj nuždi. On je u sredu započeo zvaničnu kampanju za izbor, obećavajući da će ujediniti Veliku Britaniju, koja je i dalje duboko podeljena zbog Brexita. Johnson je insistirao da se Brexit mora okončati do 31. oktobra, što je krajnji rok dogovoren sa Evropskom unijom. On nije ponovio raniju prijetnju da će obustaviti isplatu 44 milijarde evra na ime budžetskih obaveza prema Evropskoj uniji. Evropska komisija je ponovila u sredu da Britanija mora da plati pomenutu sumu, čak i u slučaju izostanka dogovora.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o 20. godišnjici od ulaska međunarodnih snaga na Kosovo. U Prištini je tim povodom održana centralna manifestacija. Među gostima su bili bivši američki predsjednik Bill Clinton, bivša državna sekretarka Madeleine Albright, bivši komandant NATO-a Wesley Clark. Javlja Amra Zeneli.
Uz aplauz i uzvike USA, okupljeni građani i gosti u Prištini dočekali su na centralnoj manifestaciji povodom 20 godina ulaska NATO snaga na Kosovo glavne aktere koji su doprinili oslobađanju američkog predsjednika Billa Clintona i njegovu državnu sekretarku Madeleine Albright i generala Wesleya Clarka koji je komandovao NATO snagama tokom bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine.
I love this country. And it will always be one of the great honors of my life.
Volim ovu zemlju i uvek će mi biti jedna od najvećih časti u mom životu što sam stao uz vas protiv etničkog čišćenja i za slobodu, kazao je bivši američki predsjednik Bill Clinton okupljenima na početku njegovog govora. Albright je rekla da odluka o bombardovanju nije bila laka i da je usledila nakon mnogih diskusija jer je Clinton teo da se osigura da je Kosovo bezbedno.
And on the night the bombing started, he called me in the middle of the night.
U noći kada je bombardovanje počelo, pozvao me u sred noći i rekao: Madeleine, avioni su poletili, radimo pravu stvar. I rekla sam: da, predsjedniče, radimo pravu stvar. Ispričala Albright prilikom pozivanja Clintona za govornicom. 19 godina od kako sam izašao iz Bele kuće, od najlepših stvari koje mi se dešavaju, a toga ima često u toku godine, je kada mi neko priđe na ulicama Njujorka, nekad negde drugo u svetu, u hotelskom liftu, a u jednom slučaju u restoranu kada me konobar primetio, prišao i kleknuo i zafalio mi se. To je prelepa stvar. Ali ono što zaista želim, a volim da imam Kosovare i Albance u Njujorku jer podržavam migraciju i mislim da nam je potrebna, ali želim da svaka mlada osoba u ovoj zemlji ima jednake mogućnosti da odluči da ostane ovde, da radi, da podiže porodicu ovde, da gradi budućnost, poručuje Clinton. Kazuje i kako ga slika iz Prištine uslikana nakon rata u njegovoj kancelariji u Njujorku svakodnevno podseća na iskrenu svrhu politike i kada je opravdano koristiti snagu i odbranu za nevine. Kako je dodao, 79 dana vazdušnih napada NATO-a su možda dobili ovaj rat, ali samo građani Kosova su mogli da postignu mir. 20 godina kasnije mislim da ste odradili dobar posao u osvajanju mira, kazao je Clinton. Poručivši da se ljudi moraju boriti za ono u što veruju da je ispravno, dodao je da nije želeo da se 20. vek završi krvavim greškama tog veka i da nije želeo da nakon Bosne i Kosovo doživi etničko čišćenje.
The bloodiest century in Europe's history.
Najkrvaviji vek u evropskoj istoriji se nije završio ponavljanjem, već nadom za obnovom. Sjedinjene Američke Države su bile uz vas od tada, bez obzira koja partija je bila u Beloj kući ili koja je kontrolisala kongres, kazuje Clinton. Dodao je da Kosovo treba da bude zahvalno što je tokom ovih 20 godina mir održan, što nije bilo sistematskog etničkog čišćenja ili uništavanja imovine, a zašto je, kako je dodao, zaslužan sam narod Kosova. Nije teo da kaže šta treba da se uradi kako bi se prevazišli izazovi, navodi da je to na samom Kosovu, ali je poručio Kosovu da razmišlja na sve ono što može da postigne zajedno. U svom obraćanju Madeleine Albright je rekla da je rat na Kosovu bio sukob između varvarskog ubijenja i neophodne sile, između zlobne netolerancije i poštovanja ljudskih prava i između tiranije i demokratije.
We prevailed because our alliance was unified and strong.
Prevladali smo zato što je naš savez bio jedinstven i jak. Još važnije, uspeli smo jer je naš cilj bio pravedan i zbog naroda Kosova. Pored svih pitanja taktike i politike, naša kampanja je bila zasnovana na osnovnom pitanju pravde. Sa najvećim svjetskim saveznicima koji su posmatrali, a cela etnička zajednica zlostavljena i isterana iz kuće u dvorištu NATO-a, odgovor je morao da bude ne. Kazala je Albright dodajući da je bombardovanjem dokazano svetu šta je sve moguće kada diplomatija i snaga zajedno deluju. Istakla je da je narod Kosova u zadnje dve decenije pokazao svetu da je posvećeno miru, izgradnji, demokratije i države. Nikada vas nećemo zaboraviti, ali vaša budućnost zavisi od vas samih, poručila je Albright. Predsjednik Kosova Hašim Tači je istakao da ono što se desilo u proleću 99. je bio veliki i izvanredan korak. Bio je to odlučujući korak za spasavanje čitavog naroda, kako bi se omogućilo zlu da doživi poraz, a svima nama pružila istorijska mogućnost da izgradimo budućnost za buduće generacije, kazuje Tači. On je ovom prilikom kazuje da je Kosovo spremno da razgovara sa Srbijom u cilju postizanja sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa. Centralnoj ceremoniji u Prištini prisustvovali su i gosti iz regiona, Stepan Mesić, Edi Rama, Iljir Meta, te strani ambasadori na Kosovu, evropski i američki zvaničnici. Predvođena SAD-om, još 18 saveznika NATO-a je 78 dana bombardovalo srpske policijske i vojne ciljeve na Kosovu i u Srbiji. Bombardovanje SR Jugoslavije u martu 1999. usledilo nakon višemesečnih sukoba srpskih snaga i snaga kosovskih Albanaca, kada je ubijeno preko 1500 Albanaca, oko 400.000 proterano iz svojih kuća. Za razliku od lidera kosovskih Albanaca, tadašnji predsjednik Milošević je odbio napore međunarodne zajednice za uspostavljanje mira, što je doprinalo odluci o bombardovanju srpskih vojnih i policijskih ciljeva. Istovremeno, rat na Kosovu je bio nastavljen. 9. juna srpska strana potpisuje Kumnovski sporazum i biva primorena da povuče snage sa Kosova. Time su se stvorili uslovi za povratak oko milion kosovskih Albanaca koji su nasilno bili proterani sa Kosova, a dan kasnije Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je usvojio rezoluciju čime se uspostavila privremena UN administracija na Kosovu. Na današnji dan, pre tačno 20 godina, ušle su i prve NATO snage, KFOR. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Za to vreme u Srbiji potpisnici Kumanovskog sporazuma ističu da taj akt ne predstavlja kapitulaciju zemlje. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Kumanovski sporazum predstavljao je kapitulaciju Miloševićevog ratnog režima. Milošević je prihvatio da sve vojne, policijske formacije i grupe iz Srbije napuste trajno Kosovo.
Ove reči Vuka Draškovića, predsednika Srpskog pokreta obnove, opozicionog prvaka 90-ih, potom šefa diplomatije Državne zajednice Srbije i Crne Gore, sada koalicionog partnera aktuelne vlasti, odjekuju kao prilično usamljen glas u Srbiji danas, koja ni 20 godina posle NATO bombardovanja ne priznaje poraz na Kosovu. Drašković podsjeća šta se dogodilo dan nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma, koji je Miloševićev režim slavio kao pobedu nad NATO savezom.
Sutradan je rezolucija 1244 trajno uklonila sa Kosova i državu Srbiju i sve njene državne institucije. Ovom rezolucijom se ukidaju suverenitet i teritorijalni integritet Savezne Republike Jugoslavije nad Kosovom i određuje procedura za određivanje konačnog statusa Kosova u skladu sa ovom rezolucijom i u skladu sa sporazumom iz Rambuja.
Kaže Drašković za Radio Slobodna Evropa i ukazuje da je nesučeljavanje sa ovom istinom preskupo koštalo i košta Srbiju za posljednjih 20 godina.
Ako vi se ne suočite s time da ste kapitulirali na Kosovu, da ste izgubili Kosovo na najklasičniji mogući način u izgubljenom ratu, onda vi živite u toj magli 20 godina iz koje ne možemo da izađemo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa i istoričarka Dubravka Stojanović. Ali takvog suočavanja ne samo da nema, nego potpisnici negiraju da je sporazum iz Kumanova bio akt kapitulacije Srbije.
U formalno pravnom smislu taj sporazum ne može da se kvalifikuje sporazumom o kapitulaciji.
Rekao je za Radio Televiziju Srbije nekadašnji policijski general Obrad Stevanović, jedan od onih koji su potpisali Kumanovski sporazum. I dok u Prištini svečano obeležavaju 20-godišnjicu ulaska NATO snaga na Kosovo, Srbija svim pripadnicima bivše vojske Jugoslavije koji su, kako se navodi u vlasti bliskim medijima, učestvovali u odbrani zemlje u vreme NATO agresije, dodeljuje spomen medalje. Razlog što se Srbija ni dve decenije kasnije ne suočava sa porazom od NATO pakta 99. godine jeste činjenica da se zemlja, njeno društvo i njene elite ne suočavaju sa onim što je bio srpski nacionalni program s kraja 80. godina. Taj program je podrazumevao srpsku državu u kojoj će živjeti ceo srpski narod, a što je značilo i izlazak na Jadransko more i etničko čišćenje ili homogenizaciju na teritorijama koje su bile označene kao ta buduća država, kaže Dubravka Stojanović. Tadašnja politička elita, čiji su neki najviši funkcioneri i sada na vlasti, snosi svoj deo odgovornosti što je zemlju doveo u položaj da bude bombardovana.
Čim dođete u položaj da vas bombarduje najjača svetska sila, poraz je neminovan. Ali da biste ga priznali, morate da priznate i sve ono pre toga što vas je do toga dovelo. Ili kako su Japanci napisali na spomeniku u Hirošimi, više nećemo ponoviti grešku, znači prihvatajući svoju stranu te priče, svoju stranu odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org
U regionalnom programu o napadima na Srbe u Hrvatskoj, iako je državni vrh oštro osudio atak na petoro sezonskih radnika, od toga dvoje vukovarskih Srba na Braču, opozicija ne veruje da će nakon verbalnih osuda uslediti i konkretne sankcije. Više pojedinosti Eni Zebić.
Dvojica osumnjičenika za napad na sezonske radnike u Supetru na Braču, koji su privedeni pa pušteni na slobodu, vraćeni su utorak na večer u pritvor, a policija je protiv njih podnijela kaznenu prijavu zbog zločina iz mržnje. Nastavlja se policijska istraga i traganje za ostalima iz grupe od 15 torcidaša koji su u nedjelju oko 4 ujutro u Supetru čuli da netko iz grupe sezonaca koja je prolazila pored njih govori srpski, napali ih i teško povrijedili Bračanina koji je bio sa njima i stao u obranu dvoje sezonaca Srba iz Vukovara. Zastupnik oporbenih socijaldemokrata, bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić, pozitivno je ocijenio postupak bračkog vatrogasca Tome Domančića i doveo u pitanje ozbiljnost osude ovog napada od strane državnog vrha.
Vatrogasac Tomo postaje simbol one velike većine u Hrvatskoj, tihih ljudi koji su spremni obraniti od nasilja, koji u jatu, naravno, neće jedan na jedan, nego u jatu napadaju one koji im se ne sviđaju. Kad čujete osudu tog događaja od strane Vlade Republike Hrvatske, premijera Plenkovića, ta osuda je jednaka kvaliteti dvoslojnog WC papira. Jedna je priča za vani, jedna je priča za naše potrebe.
On je, govoreći u Saboru, izrazio sumnju u to da će nakon oštrih osuda od strane državnog vrha slijediti i konkretne sankcije. Saborski zastupnik srpske manjine i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac kazao u Saboru kako on ne živi sa mržnjom, ali da živi u zemlji mržnje i nasilja motiviranog etničkom mržnjom.
I onda se čudimo što djeca, mladi svijet obezglavljeni, čemu doprinosi nemali broj ovdje ljudi u ovom Saboru, isto svojim porukama mržnje prema svojim kolegama drugačijih političkih uvjerenja ili drugačije etničke pripadnosti. Čudimo se što ta djeca posežu za nasiljem. I krivimo njih, ali nisu krive one.
Kriva je predsjednica Republike koja ne čuje da se na stadionima izvikuje ubij Srbina i krivi su oni koji misle da je Thompsonovo Za dom spremni na koncertima domoljublje, kazao je. Pupovca je napao jedini zastupnik klerikalne stranke Hrast, Hrvoje Zekanović, tvrdeći da Hrvatska nije zemlja mržnje, već da je Pupovac onaj koji širi mržnju. Pupovčev koalicijski partner, predsjednik parlamentarnog kluba HDZ-a Branko Bačić, pridružio se osudama napada na srpsko-hrvatsku grupu sezonaca u Supetru i zatražio primjerenu kaznu za počinitelje.
No moramo se zapitati da li mi ovdje u Hrvatskom saboru svojim govorom, koji često puta predstavlja verbalno nasilje, doprinosimo da se naše verbalno nasilje u Saboru prenese na hrvatske ulice i postaje fizičko nasilje u kojemu trpi dio članova hrvatskoga društva, posebno pripadnici srpske zajednice u Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
A do kraja emisije možete čuti, u Bosni i Hercegovini postoji mogućnost otkupa zatvorske kazne, nesuglasice o crnogorskoj strategiji odbrane. Pre toga 8 mjeseci je prošlo do opštih izbora u Bosni i Hercegovini, a vlast još nije formirana. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Bezuspješan je bio pokušaj da se još u aprilu raspravlja o migrantskoj krizi u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Sjednica je prekinuta jer nije bilo kvoruma, a poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata i stranaka okupljenih oko Hrvatskog narodnog sabora tada se nisu ni pojavili. Obrazloženje je bilo, naravno, uz međusobne optužbe za opstrukcije, da nije formirano vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Staša Košarac iz Dodikovog SNSD-a tada je novinarima rekao:
prije svega nisu stečeni politički uslovi za održavanje sjednice. Mi smatramo da parlament i predstavnički dom i dom naroda nemaju što da rade s obzirom činjenicu da nije definisana struktura vlasti i opozicije i da upravo oni koji danas sjede u savjetu ministara nemaju legitimitet da sjede s obzirom na činjenicu da, ja govorim iz kvote koji dolazi iz Republike Srpske, nisu izabrani da obavljaju tu vrstu funkcija.
Dva mjeseca kasnije poslanici 8 političkih stranaka traže hitnu sjednicu državnog parlamenta, ponovo o migrantskoj krizi, ali nakon afere potkivanje i o stanju u pravosuđu. Saša Magazinović, poslanik Socijaldemokratske partije, jedan je od potpisnika zahtjeva za hitnu sjednicu parlamenta Bosne i Hercegovine.
Ja sam stvarno mišljenja da ne trebamo čekati mrtve glave da padnu, da bi se tuci vlasti probudili iz letargije. Ove teme su izuzetno važne i smatram da je parlament mjesto gdje se o njima treba razgovarati, donijeti obavezujuće zaključke za institucije države Bosne i Hercegovine, a to što neko blokira rad parlamenta i iz kojih razloga, to zaista ne smije biti prepreka da se ova pitanja tretiraju.
Od 6. decembra prošle godine, kada je konstituisan, predstavnički dom nije ni zasjedao. Na čekanju je 25 zakona i 35 međunarodnih sporazuma, preko stotinu raznih dokumenata kao što su informacije, odluke, rezolucije, deklaracije. Ana Lucić iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa kaže da je parlamentarna skupština kolateralna šteta međustranačkog nadmudrivanja budućih koalicionih partnera u vezi sa formiranjem izvršne vlasti na državnom, ali na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.
Možemo reći da je ovo pojava koja nije samo svojstvena parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, već gotovo svim institucijama na svim nivoima u državi, a to je izmještanje moći iz institucija sistema koji su sa demokratskim izbornim legitimitetom u stranačke centrale ili još gore čak u ruke pojedinaca.
Parlamentarci se nisu sastali niti jednom, ali su zato uredno primali i plate i naknade. Novinar Almir Terzić.
Parlamentarci, evo, već više od milion maraka trošili za svoja primanja i prinadležnosti, a da zapravo nisu imali ni jednu efektivnu sjednicu u 2019. godini, za koju možemo kazati zapravo da je poučila bilo kakve rezultate.
Svaka od tri koaliciona partnera, SNSD, HDZ BiH i SDA, imaju svoje razloge zbog kojih drže pregovaračke pozicije zakovane. Koplja se lome u vezi sa pitanjima poput Atlantskog puta Bosne i Hercegovine, ali i u vezi sa izmjenama izbornog zakona BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Osuđeni na kazne zatvora u trajanju do godinu dana mogu platiti da ne idu u zatvor. Ovu mogućnost su iskoristili korumpirani javni službenici koji su se potom vraćali na radna mjesta na kojima su i prekršili zakon. Beleži Selma Boračić.
Policajac Vedran Matović je krajem 2016. godine osuđen na 8 mjeseci zatvora zbog korupcije. Svoju kaznu je otkupio. U zatvor nije morao ići, ali je nakon presude dobio otkaz. Sada bi se mogao vratiti na posao jer je u međuvremenu dobio tužbu protiv svog poslodavca, Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Sud je u presudi objasnio da nije bilo razloga za otkaz jer Matović nije bio u zatvoru. Osuđeni na kratke zatvorske kazne u Bosni i Hercegovini mogu zamijeniti zatvorsku kaznu novčanom. Tako su sudovi u BiH za 2 godine osuđenicima dozvolili da 263 godine zatvora otkupe za skoro 4,6 miliona eura. Istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo pokazuje da sav ovaj novac još nije uplaćen jer osuđeni odugovlače ili plaćaju u ratama. Novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Renata Radić-Dragić.
Prema podacima koje smo dobili sa sudova u Bosni i Hercegovini, 37 je državnih službenika koji rade javni posao dobilo neku zatvorsku kaznu koju su mijenjali za novčanu. Od njih 37 tek troje je otpušteno. Ostali su ili zadržali posao njih 12 ili su prešli na druga radna mjesta ili su se u međuvremenu penzionisali.
Za razliku od MUP-a Tuzlanskog kantona, neke javne ustanove i institucije u kojima rade drugi osuđeni nisu ni dovodili u pitanje radna mjesta na kojima su oni počinili krivična djela. Dr. Amir Bašanović iz Bihačke kantonalne bolnice, dr. Irfan Ljubijankić, sredinom 2017. godine osuđen je jer nije pružio adekvatnu ljekarsku pomoć 8-godišnjem Benjaminu Ređepoviću. U presudi piše da doktor nije uradio potrebnu analizu niti je dijete smjestio u bolnicu, već ga je vratio kući u kilometrima udaljeno selo kod Cazina. Ubrzo nakon toga dječak je umro. Za ovo djelo je zakonom predviđena kazna zatvora od 1 do 8 godina, ali je sud uzeo u obzir olakšavajuće okolnosti, porodične prilike i ranije neosuđivanje, pa je Bašanović osuđen na 8 mjeseci zatvora. Da ne bi išao u zatvor, on je od suda tražio i dobio zamjenu zatvorske kazne za 12.000 eura. Irma Ređepović, majka 8-godišnjeg Benjamina, pita se da li život djeteta vrijedi 12.000 eura.
Šta znači jedan život? Ništa, jel? Kako može biti pravično? Znači, jedan život vrijedi 24.000 maraka. Za mene ne. Jer sam ja realno 8 godina i 2 mjeseca, znači da neko plati 24.000 maraka i sjedi. Još na to sve radi, tu pravde nema.
Šef kabineta direktora bolnice dr. Irfan Ljubijankić Almir Kovačević objašnjava da su čekali rezultate krivičnog postupka jer rade po zakonu o radu Federacije Bosne i Hercegovine koji propisuje da će radnik osuđen na zatvorsku kaznu dužu od 3 mjeseca dobiti otkaz onog dana kada stupi na izvršenje kazne. To se u ovom slučaju, kao ni u slučaju policajca Matovića, neće dogoditi jer su obojica otkupili slobodu.
Mi moramo čuvati dignitet i ustanove, a također dignitet naših radnika.
Mogućnost zamjene kazni uvedena je kako bi se smanjila gužva u zatvorima. Predsjednica kantonalnog suda u Bihaću Fatana Darević zaključuje da će zatvore puniti osuđenici slabijeg materijalnog stanja.
Neko je moj oštećen, neko je moj stradao i ta osoba dobije do godinu dana zatvora i ne vidi ni dana zatvora jer je u mogućnost da to plati. Meni kao pravniku je neshvatljivo da vi kaznu zatvora možete kupiti. Zašto nam onda služe zatvorske kazne?
Sarajevska advokatica Vasvija Vidović objašnjava kako novčana kazna ne amnestira nikoga da je počinio krivično djelo.
To je i dalje izrečena zatvorska kazna, samo što je njen način izvršenja zamijenjen.
Ovakva praksa otkupa zatvorskih kazni do 12 mjeseci ne postoji u susjednim zemljama, potvrđeno je Centru za istraživačko novinarstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Maršo.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije o nesuglasicama o crnogorskoj strategiji odbrane nakon što su je predstavnici opoziciono-demokratskog fronta označili kao platformu NATO-a uperenu protiv Rusije i Srbije. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Dugogodišnji crnogorski diplomata i aktuelni profesor na Bostonskom univerzitetu Vesko Karčević kaže za Radio Slobodna Evropa da Demokratski front vraćanjem na priču o NATO pokušava da ojača svoje političke pozicije unutar srpskog glasačkog tijela u Crnoj Gori i to je razlog zašto sada ovom temom u parlamentu podižu političke tenzije.
Jasno da je da opozicija ima političku potrebu, odnosno potrebu da tu politički eksploatiše do maksimuma, čak i više nego kada je Crna Gora ulazila u NATO. Sada se možda traži neki politički moment, imajući u vidu proteste koji jenjavaju u Crnoj Gori, a i u regionu i tako dalje, da bi se ponovo sa nekom temom poput ove sebe stavilo u žižu javnosti i pokazao kao neko koje je tu da brani određeni segment interesa, prije svega, rekao bih, srpskog dijela Crne Gore i onog dijela koji je bio protiv NATO-a.
U prijedlogu strategije odbrane Crne Gore navodi se da je opasnost od vojne prijetnje u Crnoj Gori značajno smanjena kao posljedica integracije države u NATO i smanjenja vojnih efektiva u regionu. No, u dijelu opozicije oličenom u Demokratskom frontu smatraju da je taj dokument usmjeren protiv Rusije i Srbije. Poslanik DF-a Strahinja Bulajić.
Teritorija Crne Gore se pretvara u poligon za dalja dejstva NATO pakta prema Srbiji i Rusiji. To je prava namjera i cilj ove strategije. Pored terora i progona hrišćana na Bliskom i Srednjem istoku, ispostavlja se da je rusko pravoslavlje i srpsko svetosavlje jedan od glavnih problema tih takozvanih demokratskih fundamentalista predvođenih Sjedinjenim državama.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju da su tvrdnje opozicionog DF-a besmislene i neozbiljne. Poslanik DPS-a Predrag Sekulić.
Ne znam zašto bi baš Crna Gora bila poligon za djelovanje prema Srbiji kada se NATO nalazi na Kosovu. Vjerujem da bi mnogo lakše ili mnogo bliže bilo da taj poligon koriste se Kosovo. Naravno, ne treba zaboraviti da poligon mogu da koriste iz Mađarske, mogu da koriste iz Rumunije, tako da vjerujem da ta priča negdje može služiti za političko nadgornjavanje, ali mislim da nije ozbiljna priča. Tim prije što Crna Gora nikada nije i nikada neće biti neprijatelj Srbije.
Iz DF-a su tokom skupštinske diskusije tvrdili da je strategija uperena ne samo protiv Rusije i Srbije, već i protiv Srpske pravoslavne crkve. Profesor Garčević smatra da su posljednji događaji u vezi sa crkvenim pitanjem u Crnoj Gori doveli do toga da se Srpska pravoslavna crkva od strane dijela opozicije, oličenom u DF-u, predstavlja kao meta strategije odbrane.
Ovo opet nema nikakve veze ni sa kakvom platformom protiv Srbije ili protiv Rusije. To je jedna hladnoratovska retorika koja jednostavno ne pije vodu sada.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Budućnost Kosova je na njenim građanima, izjavili Bill Clinton i Madeleine Albright u Prištini povodom 20 godina od ulaska međunarodnih trupa na Kosovo. Sve manje šanse da se ovog mjeseca otvore pristupni pregovori sa Severnom Makedonijom, kazao Donald Tusk. U Moskvi uhapšeno više od 400 demonstranata. Velika Britanija da plati dug iako ne bude sporazuma o Brexitu, poručila Evropska komisija. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našim društvenim mrežama i web stranici. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!